και για σήμερα. Ξεκινάμε σήμερα την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τη χάρη του Κυρίου μας. Εξορθήκαμε να ολοκληρώσουμε την Α Πέτρου και τη Β Πέτρου. Και σήμερα ξεκινάμε την Α Κορινθίους. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρουμε αν θα τελειώσουμε. Θα φύγει η αρπαγή. Γιατί άμα τελειώσουμε, κάναμε 60 μαθήματα στην Α Πέτρου, ξέρω εγώ, ή στη Β Πέτρου, και το Πνεύμα το Άγιο μας σταμάταγε σε κάθε λέξη. Τώρα εδώ μιλάμε η Α Κορινθίους, είναι μια πολύ μεγάλη επιστολή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είναι η μεγαλύτερη, η οποία περιέχει όλα τα θέματα που αφορούν την Εκκλησία. Και βέβαια και γι' αυτό γράφτηκε η Α προς Κορινθίους επιστολή, γι' αυτό γράφτηκε, έτσι. Θα διαβάσουμε λοιπόν τα τρία πρώτα εδάφια. Όπως συνηθίζουμε τελευταία, τα διαβάζουμε και στον μετάφραση του Βάβα και στο κείμενο, και κατόπιν θα πούμε λίγα λόγια για εισαγωγικά για την πρώτη προς Κορινθίους, και θα ξεκινήσουμε με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός να μας δίνει φώτιση, αδελφοί αγαπητοί, γιατί ο Θεός αφαιρεί, λέει, τον λόγο των δεινών ρητόρων, και ο Κύριος έδωκε λόγο και ευαγγελιζόμενοι ήταν στράτευμα μέγα. Αν ο Κύριος δώσει, θα έχουμε. Δώστε τους εσείς να φάνε, τρώει ο λαός. Δώστε τους εσείς να φάνε. Πού το βρούμε, θα σας το δώσω εγώ. Αν εσύ δεν μας δώσεις, δεν μπορούμε να δώσουμε. Τι έλεγε κάποιος παλιός πατέρας εκεί, δώσμη λόγον λόγε. Μη σιγών παρέλτισμε. Λοιπόν, θα διαβάσουμε επομένως τα τρία πρώτα εδάφια της πρώτης προς Κορινθίους. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού τινούσαν εν Κορίνθο τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόν τε και ημών. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, τη Εκκλησία του Θεού τιούσι εν Κορίνθο, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού, κλητής Αγίης, συν πάσιν της επικαλουμένης στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν παντή τόπο αυτών και ημών. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δόξα τω Θεώ. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος γράφει προς την Εκκλησία της Κορίνθου, έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Πότε ιδρύθηκε εκείνα που αναφέρονται πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες για την Εκκλησία της Κορίνθου, αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων, το 980 σελίδα, που θέλει να το ψάξει. Αναφέρεται πάρα πολύ καλά όλοι πώς εκεί βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος, πώς του μίλησε ο Κύριος, γιατί βρέθηκε στην Κόρινθο κατεβαίνοντας από την Αθήνα. Κατέβηκε από πάνω, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, μια μικρή σχετικά συγκομιδή στην Αθήνα. Δεν ήταν εύκολο να πιστέψουν εδώ στην Αθήνα, και ό,τι έκπληξη, ούτε σήμερα δεν πιστεύουνε. Γιατί τότε η Αθήνα βρήκε εδώ ο Παύλος θεούς άπειρους. Ήταν, όπως είπαμε, πιο εύκολο να βρεις Θεό παρά άνθρωπο στην Αθήνα. Και γεμάτο θεούς, και γι' αυτό είπε, βλέπω τα σεβάσματά σας, είχε παροξυνθεί το πνεύμα του. Μετά είχε μια μικρή συγκομιδή, έβαλε τα θεμελιάκια, Δαμάριος οδός, Διονυσίου Αεροπαγίου το οδός, η πρώτη πιστή. Λοιπόν, και ξεκίνησε η εκκλησία της Αθήνας δειλά-δειλά, μετά πήγε στην Κόρινθο, δεν ξέρουμε, ας πούμε, πότε πήγε με καράβι, με κάρο, με τα πόδια, πιθανόν με πλοίο από τον Πειραιά θα πήγε. Τότε η κορυφή των συγκοινωνιών, ας πούμε, ήταν το καράβι. Αν το ταξίδι δεν είχε λακκούβες, κανακή μαμά έπιανε, εντάξει, αλλά δεν είχε σκόνη. Το ταξίδι κρατούσε μέρες, υπήρχε φαγάκι, καφόσουρα, πηγαίνεις καθιστός. Δεν είχε, ας πούμε, εντάξει. Και έτσι βρέθηκε στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο που βρέθηκε, αδερφή, όπως όλες, κάθε φορά που είχε συνήθεια ο Απόστολος Παύλος, πήγαινε στις συναγωγές. Από εκεί ξεκίνησε. Πάταγε πάνω στις συναγωγές των Ιουδαίων. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν τις γραφές στην εποχή εκείνη και ξέρανε, ας πούμε, και τους έλεγε ο Παύλος, θυμάστε που γράφει ο Μωυσής για τον προφήτη που θα αποστείλει ο Θεός σαν εκείνον. Γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω. Θυμάστε που γράφει ο Ισαΐας για τον Πάσχοντα δούλο και είδομεν αυτόν και την χειρότητα. Γι' αυτόν ήθελα να σας μιλήσω. Θυμάστε που γράφει ο Ισαΐας ότι φέρθη ως αρνίων έμπροσε του Κύρου. Αυτό το αρνί ήθελα να σας πω. Αυτό που γράφει ο Ισαΐας. Οι άλλοι δεν ξέρουν από Ισαΐα. Όμηρο, ξέρω εγώ, κακόμηρο και τέτοια. Δεν ξέρω. Από Ισαΐα τίποτα. Και τους έλεγε τις προφητείες. Θυμάστε που είπε ο Δαβίδε τρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Ναι, να τον ψαλμό, να ο Ισαΐας. Και έβρισκε αφορμή και η συναγωγή ήταν το εφαλτήριο του ο άμπονάς του. Εκεί λοιπόν πήγε να κηρύξει, γίνεται μια καταστροφή εκεί πέρα, κατηγορείται από τους Ιουδαίους, γιατί είχε πολλούς Ιουδαίους τότε η Ελλάδα, πάρα πολλούς Ιουδαίους, γιατί είχε πάρα πολύ, ο Κλάβδιος είχε διατάξει και κάνει καθάριση από τη Ρώμη να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι, που λέγεται τους κυνήγησε, δεν τους ήθελε καθόλου. Ακόμη τους κυνήγησε, από τότε τους κυνήγησε τους Εβραίους, και ο Χίτλερ δεν τους ήθελε, τους έσφαζε, το ίδιο και ο Κλάβδιος να φύγεται. Τους έδιωξε, σκορπίστηκαν στον πόντο, πάνω πολύ στον πόντο, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο. Βρέθηκαν εκεί στην Κόρινθο πολλοί Ιουδαίοι κυνηγημένοι από τον Κλάβδιο. Πήγε στη συναγωγή ο Απόστολος Παύλος, τους μιλάει, τους ξεσηκώνονται οι Ιουδαίοι. Όπως πάντα δεν πίστευαν, τους είπε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, εσείς απερίθμητοι, σκληροί, απερίθμητοι καρδία και τα ότα. Εσείς πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Αγίου Πνεύματος. Στα σκληρή. Και πράγματι αντιφερότανε, ναι μεν πήγαινε στις συναγωγές των Ιουδαίων ο Απόστολος Παύλος πάντα για να βρει αφορμή να κηρύξει το Ευαγγέλιο, αλλά παντού οι Ιουδαίοι, θυμάστε, πήγε στη Θεσσαλονίκη, ξεσηκώθηκαν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης. Τον κυνηγάνε, φτάνει στη Βέρεια. Ευγενέστερη Βερείς, αλλά και από εκεί τον διώξαν. Ήρθε στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο, πήγε εκεί στη συναγωγή, έγινε ένας χαμός, ξεσηκωθήκαν, ήταν ο αρχισυνάγος ο Σωσθένης. Φωνάζουν τον Γαλλίωνα, τον ανθύπατο της Αχαΐας, ήταν ο Γαλλίωνας τότε. Ο Γαλλίωνας αυτός ο ανθύπατος της Αχαΐας ήταν αδελφός του Σενέκα, του φιλοσόφου, να ξέρετε. Και ήταν διοικητής της Αχαΐας. Αχαΐα όταν λέγαμε, δεν είμαι το νομό Αχαΐας όπως είναι σήμερα, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, αχαίος που είμαι, μετά με τα γενέστερα το έμαθα. Αχαΐα ήταν στερεά Ελλάδα, όλη και η Πελοπόννησος, Κόρινθος και κάτω, Μεσολόγγια, Γρήνιο, από εκεί όλο αυτό το κομμάτι. Λεγόταν Αχαΐα. Λοιπόν, και εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο Γαλλίωνας τρανθύπατος της Αχαΐας, ο αδελφός του Σενέκα του φιλοσόφου. Μπαίνει στη μέση, ποιος ξέρει τι έγινε, ας πούμε, ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Μπήκε στη μέση να τους χωρίσει, έγινε μια οχλαγωγία. Κάνανε τόπι στο ξύλο τον Σωσθένη. Και δεν ξέρουμε βέβαια αν ήταν πιστός ή όχι. Φαίνεται βέβαια ότι πίστεψε αργότερα ότι Παύλος και Σωσθένης ο αδελφός. Μάλλον αυτός ο Σωσθένης είναι που είχε πιστέψει εκεί στη συναγωγή. Το Γαλλίωνα δεν τον επήραζε καθόλου. Λέει, τι με νοιάζει εμένα, δεν πάω να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς εκεί πέρα, με απασχολείτε. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, εκεί ο Απόστολος Παύλος ήρθε σε πολύ δυσκολία. Άμα διαβάσουμε το 18ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, Πράξεις Αποστόλων, ήρθε σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Στενεχώρια. Με φόβο και με τρόμο ήρθαν με εσάς, σας τους γράφει στην επιστολή. Αλλά ξέρετε κάτι. Υπάρχει Θεός, αδερφοί, και πάντοτε κάνει ένα έργο. Πήγαινε προς την Δαμασκό να διώξει τους χριστιανούς. Στέκεται μπροστά. Stop. Ένας τροχονόμος του κάνει stop. Μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα άλλο πράγμα. Πήγαμε να πάμε στην Τροάδα, να πάμε από εκεί. Ένας άλλος τροχονόμος. Stop. Από εκεί. Διάβαζε Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Βλέπετε το Πνεύμα το Άγιο, στέλνει, αποστέλνει. Και καμιά φορά χωρίς να το ξέρει και ο αποστολόμενος, ότι λέει, ο άνθρωπος λέει, περπατάει, αλλά τα βήματα τα κανονίζει ο Θεός. Και ξέρει ο Θεός. Σήκω Αβραάμ, πήγαινε. Πού θα πάω? Χωρίς να καταλαβαίνει, το Πνεύμα το Άγιο έκανε τον τροχονόμο και οδήγησε τη ζωή του. Και το δική μας τη ζωή είναι οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, να ξέρετε. Είναι ο αόρατος τροχονόμος της ζωής μας. Αλλιώς μπορούμε να το πούμε guide, οδηγός, να το πούμε στη γλώσσα τη σημερινή που γίνεται αντιληπτή, οδηγός, leader, προπορευόμενος, Όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε για τον Κύριο. Λοιπόν, και για το Πνεύμα του Θεού. Τον οδηγεί λοιπόν στην Κόρινθο, απελπίστηκε, στενοχωρέθηκε, δεν είχε που να κινηθεί και πώς να κινηθεί. Έρχεται όμως ο Κύριος, αδερφοί, αλληλούια. Μη φοβού Παύλε, αλλά ομίλη και μην το κουνήσεις ρούπε από την Κόρινθο. Έχω πολύ λαό. Ακούτε. Και κάθισε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο. Σε ποια Κόρινθο τώρα? Ακούτε να δείτε τώρα την Κόρινθο, η οποία ήταν μια πόλη εξ όλης και προόλης. Αυτή η Κόρινθο. Ήτανε παλιά, ήτανε πολύ μεγάλη, πολύ φημισμένη πόλη η Κόρινθος. Ήτανε πάρα πολύ πλούσια. Η Ιλιάδα την αναφέρει Άφνιος, που σημαίνει πάμπλουτη, και αμφιθάλασσος, μεταξύ δύο θαλασσών δηλαδή. Η Κόρινθος είχε τον Ισθμό τότε και τη Δίωλκο, που από τις Κεχραίες πήγαινε προς την Ποσειδονία, προς την Λέχαιο, ή από το Λέχαιο προς τις Κεχραίες. Είχαν κάνει ένα μπλακόστρωτο δρόμο, τον πασάλιφαν με λίπος και εκεί πάνω έσερναν τα καράβια, δούλοι ή βόδια ή υποζύγια, τέλος πάντων, άλογα, γαϊδούρια, ό,τι είχαν και εκεί πέρα, και τα περνούσαν από μια πλευρά στην άλλη. Αυτό είχε πολύ ψηλά διόδια και ήταν πάμπλουτοι οι Κορίνθοι, είχαν πολλές δουλειές. Να φανταστείτε το 144 π.Χ. που την κατέστρεψε την Κόρινθο ο Μόμιος, ο ύπατος των Ρωμαίων. Το 144 π.Χ. την κατέστρεψε την Κόρινθο, την έκαψε, την πυρπόλησε. Είχε 500 με 600 χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή φανταστείτε πόσο, σήμερα έχει 50.000 η Κόρινθος. Τότε είχε 500 με 600 χιλιάδες κόσμο. Πάμπλουτη ήταν και το ρητό που λέγανε τις ουκ πλήνες Κόρινθον, ου παντός ο ανδρός πλήνες Κόρινθον. Δεν μπορεί ο καθένας δηλαδή να ταξιδεύσει στην Κόρινθο, αλλά λέμε σήμερα στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ, αλλά λέμε σήμερα στα ακριβά μέρη, δεν μπορεί να πάει ο καθένας, ας πούμε, στη Las Vegas, ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, και βέβαια 100 χρόνια έμεινε πυρπολημένη Κόρινθος, το 44 ο Ιούλιος Κέσαρας την ενοικοδόμησε και μετά από 20 χρόνια πάλι είχε ανθίσει η Κόρινθος και ο Αύγουστος, ο Οκταβιάνος Αύγουστος, το 27 την έκανε πρωτεύουσα της Αχαΐας. Και είχε πολύ πάλι άνθηση. Σε σημείο τέτοιο, αδερφοί, ήταν η Κόρινθος, που ήταν πολύ κομβικό και συγκοινωνιακό κόμβος και είχε πολλά επαγγέλματα να κάνεις. Το πιο ανθυρό επάγγελμα το οποίο είχε η Κόρινθος ήταν οι αίρες της Αφροδίτης στην Ακροκόρινθο. Ουσιαστικά ήταν εταίρες, έτσι, οι οποίες προσέφεραν υπηρεσίες στην πόλη ολόκληρη, την αμαρτία. Και ήταν δηλαδή πορνεία επενδεδημένη με θρησκευτικό μανδύα οι εταίρες αυτές. Και εκεί σε αυτή την πόλη καλείται τόσο πολύ αμαρτία, να ξέρετε, τόσο πολύ αμαρτία υπήρχε στην Κόρινθο, ώστε οι λέξεις κορινθιάζεστε, το απαρέμφατο, κορινθιάζεστε, ήταν συνώνυμο της ασωτείας και της ανηθικότητας. Δηλαδή, αν, ας πούμε, ένας άνθρωπος ήταν πολύ βουτυγμένος στην αμαρτία και βαθιά βουτυγμένος στην αμαρτία, τον έλεγαν ότι κορινθιάζεται. Αυτός κορινθιάζεται. Δηλαδή είναι Κορίνθιος, είναι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου. Αυτό σημαίνει το κορινθιάζεστε. Και σε αυτή την πόλη στέλνει ο Κύριος τον Απόστολο Παύλο. Και του λέει μη φοβηθείς, ομίλη, γιατί έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη. Τον έστειλε, αδελφοί, σε αυτή την πόλη. Ήτανε που τον έστειλε εκεί περίπου το 52 μετά Χριστόν. Από την Κόρινθο γράφτηκε το πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης, που είναι η προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Το πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης δεν είναι τα Ευαγγέλια, είναι πολύ μεταγενέστερα, μετά τις Επιστολές. Είναι μάλιστα το Ευαγγέλιο του Ιωάννου 40 χρόνια μετά γράφτηκε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής. Είναι το πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης, γράφτηκε στην Κόρινθο, σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, φάγανε ξύλο, το σωστέιν τον δίρανε, αλλά εκεί πηγαίνοντας ο Παύλος βρήκε ένα ζευγάρι Πόντιους, ο Ακύλας. Ήταν Πόντιος, είχε έρθει τον Πόντο και η γυναίκα του Πρίσκυλα. Ομότεχνη, και κατά πάσα πιθανότητα είχαν ήδη πιστέψει κάπου ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, αφού ήταν ομότεχνη, δούλευε ο Παύλος. Δούλευε ο Παύλος και έπιασε δουλειά στον Ακύλα. τον πόντιο. Έπιασε τη δουλειά στον Ακύλα, τον βόηδαγε, του δούλεψε τη δουλειά ο Ακύλας και προσεύχονταν μαζί. Και έγινε ένα τρομερό ζευγάρι ο Ακύλας και η Πρίσκυλα στο έργο του Θεού, προσφέρανε πάρα πολύ και σιγά σιγά έγινε η εκκλησία της Κορίνθου, αδελφοί αγαπητοί. Όμως, αφού δημιουργήθηκε η εκκλησία της Κορίνθου, ήταν εκεί ο Γάιος, Στεφανάς, Φουρτουνάτος, Αχαϊκός, Ιούστος, μας αναφέρει κάποια ονόματα αδελφών, Πολλός που πήγε στην Κόρινθο, μετά ο Πολλός, πολύ δυνατός το πνεύμα ο Πολλός, πολύ μεγάλη αδερφή αυτή, ήταν πολύ σπάνιοι αδερφοί αυτά τα ονόματα που αναφέραμε τώρα, συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, και περπάτησαν μαζί του και είδανε και τι δεν είδαν τα μάτια τους και τι δεν έκανε ο Θεός και με τα χέρια τους. Αλλά το πνεύμα του Άγιο δεν ασχολείται. Η γραφή είναι χριστοκεντρική. Δεν είναι κάτι να ασχολείται τι γίνεται με τον καθέναν. Μια μέρα όλα θα ανοιχτούν τα βιβλία του ουρανού και όλα θα τι έκανε ο καθένας και ότι θα ανταμυφθεί έκαστος, λέει, κατά τα πεπραγμένα. Δεν ασχολείται η γραφή με κανέναν άλλον. Μόνο με δύο Αποστόλους και με τον Χριστό. Τον Πέτρο και τον Παύλο και με τον Χριστό. Λοιπόν, πού βρήκανε τώρα όλους τους Αγίους, τον Ακύλα, τον λένε, τη μητέρα του Κυρίου και αυτά. Η γραφή δεν ασχολείται. Επιγραμματικά, λίγα, μόνο με τον Χριστό. Και οι δύο Απόστολοι, κορυφαίοι, οι οποίοι έπαιξαν ρόλο τρομερό. Ο Πέτρος στην Ιουδαία και ο Παύλος στα Έθνη. Και μαζί, λοιπόν, του έδωσε δουλειά ο Ακύλας, δούλευε εκεί. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκε αυτή η εκκλησία. Μετά από 1,5 χρόνο, φεύγει ο Απόστολος Παύλος, τον οδηγεί, ο τροχονόμος, σινιάλο. Προχωράμε, πήγε. Φεύγει, παίρνει το καράβι από τις Κεχρέες, πάει στην Έφεσο και από την Έφεσο Ιερουσαλήμ, από Ιερουσαλήμ Αντιόχεια και γύρναγε για τις εκκλησίες της περιοχής, όλες. Το 55, ξαναγυρνάει στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος, βρίσκει τον Απολό εκεί και τον Ακύλα μαζί. Και όπως ήταν στην Έφεσο, ο Ζωρός Παύλος και ο Απολλός και αυτοί, φτάνουν τα μαντάτα. Και του λένε το και το και το και το συμβαίνει στην Κόρινθο. Η εκκλησία που ίδρυσες έχει γίνει ένα με τον κόσμο. Και πού που το έμαθε, από την οικογένεια της Χλώης. Το παίρνει και λέει Χλώη. Του στείλε μήνυμα, το και το, Απόστολε του Θεού, το και το συμβαίνει. Τι θα κάνουμε, του γράφει μια επιστολή, γι' αυτό λέει, σας έγραψε, έχει χαθεί. Υπάρχει μια επιστολή και στο έψιλο κεφάλαιο, το έψιλο κεφάλαιο φανερώνεται ότι υπάρχει άλλη μια επιστολή προς Κορινθίους που έχει χαθεί, όπως επίσης έχει χαθεί και η επιστολή των Κορινθίων προς τον Παύλο, που γράφει ο Απόστολος Παύλος τώρα, περί των όσων μου γράψατε. Και να σας πω και κάτι, αδέρφια, το 90% και πάνω των γραπτών των πηγών έχει χαθεί. Θα το ξέρετε αυτό. Από δε την ιστορία το 99% έχει χαθεί. Πυρπολήθηκαν, καταστράφηκαν, ισοπεδώθηκαν άπειρες φορές, βιβλιοθήκες, αρχεία, ιστορία. Δεν έμεινε τίποτα. Από λίγες πηγές βρίσκουν κάπου ένα κεραμίδι με λίγα γράμματα και από εκεί βγάζουν συμπεράσματα. Βρίσκουν κάποια περγαμηνή και εκεί βγάζουν συμπεράσματα. Βρίσκουν καμιά πλάκα του Χαμουραμπή και βγάζουν λίγα συμπεράσματα. Βρίσκουν, ξέρω εγώ, αυτό, τα ελληνικά μεταγενέστερα από τον 5ο αιώνα και μετά, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά, υπάρχουν τα κείμενα πιο πυκνά. Αλλά από εκεί και πριν είναι δύσκολο. Τα εβραϊκά κείμενα όμως υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν? Γιατί δεν ήταν μια απλή ιστορία των Εβραίων, αλλά ήταν η ζωή τους ολόκληρη, η θρησκεία τους. Το κράτος τους ήταν έθνικο, θρησκευτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα όλα μαζί και είχαν πολλά πολλά αρχεία. Λοιπόν, και ήταν οι γραφές τους. Ήταν η γραφή τους. Η ιστορία τους ήταν η γραφή τους. Διαβάζουμε Β' χρονικών, Α' χρονικών, το Μωυσή, την Έξοδο. Αυτά είναι μεν η ιστορία τους, αλλά δεν είναι μια απλή ιστορία όπως του Θουκυδίδη, είναι η γραφή τους. Καταλάβατε. Και έτσι είχαν διαφυλαχθεί σε πολύ υψηλό βαθμό. Με τα γενέστερα το 47 ένας Βεδουίνος έχασε μια κατσίκα, ψάξε εδώ, ψάξε εκεί, το χαμένο προβατάκι Είδατε, τι βρίσκει κανένας να ψάχνει το χαμένο πρόβατο. Και βρήκε μέσα στο Κουμράν, σε κάτι σπήλαια, τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας, πολύ καλά διατηρημένος ολόκληρος ο Ισαΐας, πολλά κομμάτια της Καινής Διαθήκης και μεγάλο τμήμα από το Ταλμούδ, της παραδόσης των Εβραίων, σε ένα κιούπι μέσα, ψάχνοντας την κατσίκα του. Και έτσι επιβεβαιώθηκαν όλα τα γραπτά. Ο Ισαΐας είναι πραγματικά ατόφιος και όλες οι πληροφορίες είναι όπως τις είχε η γραφή. Λοιπόν, και από εκεί το 55 ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να γράφει την επιστολή του προς Κορινθίους. Έτσι, γράφει την επιστολή προς Κορινθίους και αρχίζει τώρα να τους λέει διάφορα θέματα τα οποία θα δούμε τώρα. Λοιπόν, τα θέματα τα οποία είχαν αρχίσει να απασχολούν πάρα πολύ την Εκκλησία. Γιατί η Κόρινθος είχε τόσο πολύ μεγάλα θέματα μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί? Καμία άλλη Εκκλησία δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη να έχει τόσο πολύ μεγάλα θέματα. Γιατί, λέτε? Γιατί κάναμε μια εισαγωγή και κάναμε μια περιγραφή της Εκκλησίας της Κορίνθου, ότι ήταν πάμπλουτη, πολύ πλούσιοι, διεφθαρμένοι, πολύ διαφθορά, ηγετικοί. Να φανταστείτε, δεν ήταν εύκολο να περάσει κάποιος, είχαν πολύ στενή λωρίδα εκεί και τη φρουρούσαν πολύ εύκολα. Και πολυπολιτισμικοί, Εβραίοι, Ρωμαίοι, Έλληνες από όλα τα μέρη, γιατί ήταν πλούτος, έτσι. Που υπάρχει πλούτος, πάνε εργάτες, πάνε κόσμος. Μάστε εδώ τι μας είπαν τα αδέρφια. 40-50 άτομα ήταν εργάτες στα Χανιά και μόλις σταμάτησε να έχει τροφή, σκοτήκαν όλοι στο Λίβερπουλ, απικία. Η προβολή των Χανίων είναι το Λίβερπουλ. Και γιατί? Όλοι πάνε εκεί που υπάρχει εργασία, να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Λοιπόν, συγκριτισμός μεγάλος, υπήρχε ο συγκριτισμός. Τι σημαίνει συγκριτισμός? Λίθη, πλήνθη, κέραμη, ατάκτος, ερημένη. Όλοι μαζί, ετερόκλητα στοιχεία, όλοι μαζί. Αυτό βγαίνει από το συγκριτισμός, βγαίνει από την Κρήτη. Έτσι, οι Κρήτες, όπως και σήμερα είχαν βεντέτες, από τότε τα έχουν. Σκοτωμένοι μεταξύ τους, το Λασίθι με το Ιεράπετρα, τα Χανιά με το Ηράκλειο, η Σιτία με το Άγιο Νικό, σκοτωμένοι, εχθροί μεταξύ τους. Όταν όμως ερχόταν απειλή από τη Λιβύη, απειλή από τη Συρία, απειλή, ενώνονταν όλοι οι Κρήτες μαζί, που ήταν εχθροί και ξένα στοιχεία μεταξύ τους. Αυτή την ένωση τη λένε συγκριτισμό, όλοι οι Κρήτες μαζί. Ας πίστευε ο άλλος το ένα, άλλος το άλλο, άλλος το άλλο. Υπήρχε λοιπόν πολύ συγκριτισμός στην Κόρινθο. Αυτοί, από αυτούς τους ανθρώπους όλους, απαρτήθηκε η πρώτη εκκλησία της Κορίνθου. Αφού πέρασε ο πρώτος ενθουσιασμός της πίστης, που είναι όλα καλά και όλα ωραία, ήταν και μισοζώντανοι μέσα, που δεν είχαν πεθάνει καλά. Δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο στη ζωή τους ολοκληρωτικά. Είχαν κρατήσει και από τα παλιά. Φυσικά έτσι έχει γίνει και σήμερα, που ανέχτηκε η Εκκλησία ετερόκλητα στοιχεία, μισοζώντανους, και τους άφησε να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και έγινε αυτό που είναι σήμερα ο κοθελισκισμός, η Ορθοδοξία. Όλοι οι μισοζώντανοι, ή ζωντανοί κατά τον κόσμο εντελώς, ή πεθαμένοι κατά τον Χριστό εντελώς. Και αυτός ο λαός λοιπόν μπήκε μέσα στην Εκκλησία, δεν είχε ολοκληρωθεί σε όλους το έργο του Θεού μέσα τους. Δεν είχαν πεθάνει όλοι καλά. Μετά, αφού πέρασε ο πρώτος ενθουσιασμός, τα θαύματα, τα μεγαλεία, κατέβηκε η παρουσία του Θεού, πέρασαν λίγα χρόνια και άρχισαν ο καθένας τα δικά του. Προσοχή, περνάνε τα χρόνια, περνάει ο ενθουσιασμός και μετά όλα μας ξυνίζουν, όλα μας βρωμάνε. Τον αδερφό τον έβλεπα άγιο, τώρα τον βλέπω υπερήφανο, τον άλλο τον έβλεπα πολύ καλό αδερφό, τώρα τον βλέπω πονηρό. Αρχίζει σιγά σιγά να φανερώνεται η σαρκικότητα που δεν έχει πεθάνει εντελώς μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Και επειδή λοιπόν, να φανταστείτε πόσο επηρεάζει, αυτό έχει αξία που σας λέω, ένα θέμα στο οποίο ο Απόστολος Παύλος παίρνει δυνατό μέρος είναι το θέμα της αιμομιξίας. Ήταν ένας ο οποίος θυμόταν με τη μητριά του, τη γυναίκα του πατέρα του, και δεν του λέγανε τίποτα. Το πιο φυσιολογικό πράγμα ήταν. Το πιο μικρό στην Κόρινθο αυτό ήταν. Καλά λέει, δεν βλέπετε. Δεν είστε επιφυσιωμένοι τελείως. Επιφυσιωμένοι τι είπα να πει. Είχαν φουσκώσει από υπερηφάνεια. Και αυτό πέρασε μέσα στην εκκλησία. Αδερφοί, όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, μην κουβαλάμε και το πέτ μαζί μας, τα σκυλάκια μας, τα γατάκια μας. Θυμάστε τι είπαμε ποτέ. Μπαίνουμε στην εκκλησία και κουβαλάμε και τις ιδιοτροπίες μας όλες μέσα. Έτσι έγινε και στην Κόρινθο. Εκεί οι ιδιοτροπίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή κοιμόταν όλος με τη γυναίκα του πατέρα του και τον κοινωνάγανε την Κυριακή, τρώγανε μαζί. Αδελφέ μου, αγκαλίτσες, φυλάκια. Τι λες τώρα, ο άλλος είναι στην απόλυτη πορνεία. Τι τον δέχεστε μες στην εκκλησία. Καλά λέει, δεν υπάρχει σαν να τον πετάξει έξω. Α, αδελφέ, ο Κύριος το κάνει. Δεν το κάνει ο Κύριος. Εσείς το κάνετε. Θα μαζευτείτε και θα τον αποκόψετε. Εκβάλατε τον πονηρό από ανάμεσά σας. Αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εκκλησία έχει γεμίσει από ανθρώπους που ήταν σε φάση που δεν μπορούσαν εύκολα να αντιληφθούν, γιατί ήταν σε πολύ μεγάλη πτώση και αμαρτία. Οπότε λέει, τότε η αμαρτία και δεν τον ένοιαζε κανέναν μέσα στην εκκλησία. Έπαιρνε κανένα θέση. Καταλάβατε τι πάνε, γιατί η Κόρινθος είχε τόσα πολλά προβλήματα. Γιατί έπαιρνε ο καθένας και τα σκυλάκια του και τα γατάκια του τα έφερνε μέσα, τα πάθη του, τις αδυναμίες του και δεν ξέρω τι άλλο. Και η εκκλησία έγινε. Μόνο η Χλώη ανταποκρίθηκε. Η οικογένεια αυτή, η άγια οικογένεια της Χλώης, μόνο αυτοί θορυβήθηκαν και είπαν: αδερφέ Παύλο, σε παρακαλούμε, κάνε κάτι. Ξεπέσαμε τελείως. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να είναι καλά και η Κορίνθη, να είναι και καλά και η Χλώη. Και έχουμε εμείς τώρα μια επιστολή με όλα τα θέματα να αναπτύξουμε, αδερφοί, τα οποία απασχολούν όλες τις εκκλησίες, όλους τους αιώνες, φανταστείτε. Αλλά σας λέω, η Κορίνθη, γιατί ήταν τόσο σε εκτροπή η εκκλησία και δεν το αντιλαμβανότανε, διότι έξω ο κόσμος ήταν τελείως διαλυμένος. Κάπως έτσι είναι και σήμερα, αδερφοί. Η αμαρτία πλέον δεν ξεχωρίζει, έτσι, από την αγιότητα εύκολα, γιατί όλα έχουν γίνει μίξ και είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε, σήμερα γεννιούνται όλοι, σήμερα όπως γεννιούνται, λέει τώρα από 4 χρονών θα πρέπει να βάζεις στα παιδάκια αμφιβολία για την ταυτότητά τους τη σεξουαλική. Από 4 χρόνων θα αρχίζετε να τους βάζει το παιδιόν και να τους λέτε, δεν μπορεί να είσαι αγόρι, αλλά μπορεί και να είναι ένα κορίτσι φυλακισμένο μες στο αγόρι. Ή μπορεί να είσαι κορίτσι, αλλά να είναι. Φαντάζεστε τώρα, δηλαδή, η κοινωνία, αφού μεγαλώνει με αυτά τα παιδάκια, μεγαλώνουν με τέτοια πράγματα, τι συμβαίνει. Πού να ξεχωρίσουν αργότερα ότι αυτό είναι αμαρτία. Σιγά, αυτό δεν είναι τίποτα. Γιατί έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη εκτροπή. Έτσι και στην Κόρινθο, λοιπόν, και άρχισαν το πρώτο πράγμα που συνέβη στην Κόρινθο. Η πρώτη, το θέμα, ήταν τα σχίσματα. Ήταν πεφυσιωμένοι οι Κορινθοί. Τι σημαίνει πεφυσιωμένοι? Φουσκωμένοι, έτσι, τετυφωμένοι. Τι σημαίνει τύφος? Τύφος είναι άνεμος, τυφωνικός, τύφος. Από εκεί βγαίνει το τυφωνικός. Ευροκλείδο, τι κάνει ο τύφος όταν φυσάει? Φούσκωνε τα πανιά. Και ήταν έτσι, φουσκωμένοι δηλαδή. Αυτό σημαίνει τετυφωμένοι. Και ήτανε, και τι ήταν αυτό, τι τους δημιούργησε? Φιλαρχία. Και αρχίσανε. Εγώ είμαι του Παύλου. Παίρνει μια ομάδα, παυλικιανή. Εγώ του Απολώ, εδώ η Απολώνη. Εγώ του Κυφά, από εδώ οι Κυφισιώτες. και από εδώ και από εκεί, οι αδερφοί αγαπητοί, κάνανε, φουσκώσανε και κάνανε φατρίες, διαιρέσεις. Και να σας πω και κάτι, το πρώτο, μάλλον όχι το πρώτο, είναι το έσχατο αλλά και δυνατότερο μέσο του εχθρού. Αυτό να ξέρετε. Η διαίρεση είναι, ναι μεν το τελευταίο γιατί αρχίζει από άλλα, αλλά είναι το διέρη και βασίλευε. Και το, θα λέγαμε, το κίνημα των διαμαρτυρωμένων εκκλησιών της εποχής μας είναι ακριβώς σαν την Κόρινθο, είναι κατακαιρματισμένο. Ο καθένας παίρνει μια ομάδα, του σπίδι για μια θεωρία και γίνεται ηγέτης, γίνεται ποιμένας. Ο καθένας γίνεται πρεσβύτερος, γίνεται αυτόκλητοι προφήτες. Ενώ βλέπετε τώρα τι λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ που θα διαβάσουμε το πρώτο και η πρώτη του λέξη. Τρίτη μάλλον. Δεύτερη. Ξέρω εγώ ποια είναι. Δεύτερη. Δεύτερη. Παύλος κλητός. Προσέξτε. Κλητός, προσκεκλημένος. Όχι αυτόκλητος. Κλητός. Δεν ανήκω στον εαυτό μου. Ανήκω σε άλλον. Άλλος με πήρε και μου είπε πήγαινε εκεί. Και ό,τι μου είπε είπα. Αμέσως πετάει την υπερηφάνεια έξω. Εμείς αυτοανακηρυσσόμαστε αυτόκλητοι προφήτες και ο καθένας μπορεί να πάρει μια ομάδα και να γίνει ποιμένες. Και πόσες φορές το βλέπουμε. Πόσες φορές το βλέπουμε. Εγώ αδερφοί δεν συμφωνώ. Συμφωνεί αδερφοί. Όχι, δεν συμφωνούμε. 32 από τους 17 δεν συμφωνούν. Ποιμένες. Άνοιξε μια εκκλησία ακόμη δίπλα. Ευλογία. Τι ευλογία. Αυτό είναι ευλογία. Άνοιξε η εκκλησία από την ευλογία του Θεού ή από τον εγωισμό το δικό μας. Άνοιξε η εκκλησία γιατί δεν χωράμε. Γέμισε εδώ, δεν χωρούνται τα πρόθυρα, οπότε να πάμε και λίγο παρακάτω. Και ευλόγησε πολύ ο Θεός. Άμα ευλογήσει πολύ ο Θεός, φωνάζουμε και τα άλλα καραβάκια. Ελάτε αδέρφια, δεν χωράνε, θα βουλιάξει. Πάρτε κι εσείς, πάρτε κι εσείς από εδώ, πάρτε κι εσείς από εκεί. Έτσι είναι η ευλογία. Αδέρφια, αυτό είναι ευλογία. Όχι εγώ είμαι 12 νοματέοι, 13 καπεταναίοι. Αν έχετε ακούσει, δεν έχετε ακούσει την παροιμία. 12 οι νοματέοι, 13 καπεταναίοι. Α, πού βρέθηκε ο 13ος. Δεν βαριέστε. Εγώ θα κάνω σε δύο φαντρίες. Και έτσι, αδελφοί, τα σχίσματα. Θα τα δούμε βέβαια καθόλου. Το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα, είπαμε, ήταν το θέμα της αιμομιξίας. Ένα άλλο θέμα στο οποίο ασχολήθηκε ήταν το θέμα της δικαιοσύνης μεταξύ των χριστιανών. Αδικούσαν και έκλεβε ένας τον άλλον. Πέρα βρέχει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αφού έξω γινότανε πεντάκι χειρότερα, εξάκι χειρότερα, πρέπει να πάει το μυαλό τη τώρα ότι αυτό δεν είναι και σωστό. Εντάξει, μωρέ. Τι σου άρπαξα το πρωτοφωλινά, το εκεί το είδα και το άρπαξα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, είναι το θέμα τα δικαστήρια που κρινόταν μεταξύ απίστων. Ή βλέπετε τώρα που είναι δομημένη η δικαιοσύνη και αυτά και είναι αλλιώς. Την εποχή εκείνη ο φύλαρχος θα έκανε τον δικαστή, εντάξει, καταλήγανε στο τέλος τον ύπατο, τον ανθύπατο, ανάλογα τα αξιώματα που είχε εκεί πέρα, αλλά και σήμερα να ξέρετε ότι υπάρχουν οι μεσολαβητές. Άμα έχετε ακούσει, είναι ένας θεσμός που σπουδάζουν λίγο, όχι δικαστικοί δεν γίνονται ακριβώς, αλλά σπουδάζουν λίγο από την νομοθεσία, έτσι λίγο κοινωνιολογία και αυτά. Και παίρνουν κάποια εξουσιοδότηση χαμηλής σήματα, ας πούμε, δικαστικά ζητήματα. Μην πηγαίνουν στα δικαστήρια και φορτώνονται τα δικαστήρια και μετά σκοτώνεις κάποιον σήμερα και μετά από 10 χρόνια γίνεται το δικαστήριο και λες γιατί τον σκότωσε. Ποιον σκότωσε, δεν θυμάμαι, για ποιον λέτε. Για τον έναν, για τον άλλον, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Αργεί η δικαιοσύνη. Γι' αυτό και λέει ο προφήτης, ο Αβδίου, δεν θυμάμαι ποιος το λέει. Ο νόμος είναι αργός και δεν εκφέρεται κρίση τελεία. Και επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδία των ανθρώπων είναι έκδοτη στο να πράττει το κακό. Αφού αργεί να έρθει η δικαιοσύνη, μετά από 10 χρόνια μπορώ να έχω πεθάνει εγώ. Άστο. Που θα βγει η απόφαση του δικαστηρίου. Και έτσι, αδερφοί, τα δικαστήρια. Μετά είναι η πορνεία, έτσι, όπως αναφερθήκαμε νωρίτερα. Μετά είναι ο γάμος με την Παρθενία, περί των Παρθένων, που γράφει ο γάμος, είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζητήσεις, όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν, μας καίνε και μας καταστρέφουν και σήμερα, αδελφοί. Τα Κορίνθιοι ήταν πέρα για πέρα, τα είχαν βάλει στην άκρη αυτά, ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε. Ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε. Και μετά είναι τα ειδωλόθητα. Τι σημασία έχει τώρα τα ειδωλόθητα? Τι ρόλο να παίζουν τα ειδωλόθητα τώρα και ασχολήθηκε τόσο πολύ ο Απόστολος Παύλος? Αδερφοί, ο Κύριος είπε με ακολουθείτε γιατί σας τάισα. Θυμάστε. Φάγατε, χορτάσατε και λέτε και αύριο θα μας κάνει το τραπέζι και μεθαύριο θα μας κάνει το τραπέζι, καλό τρώτε και με ακολουθείτε διότι σας έδωσα φαγή. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, έτσι. Ο Κύριος έκανε το τραπέζι. Δύο φορές μόνο βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη γραμμένο. Αλλά όπως είπαμε είναι και η Διαθήκη γραμμένη με πολύ πολύ μεγάλη οικονομία χώρου. Δεν έγραψε. Όσα γράψα λέει ούτε όλος ο κόσμος. Φανταστείτε πόσες φορές θα τους τάισε. Μόλις τους τόκοψε το φαΐ, άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Με ακολουθείτε επειδή φάγατε. Το είπε ξεκάθαρα. Λοιπόν, τι γινόταν τώρα. Όπως είπαμε στην Κόρινθο, υπήρχε ο ναός της Αφροδίτης με χίλιες ιέρειες. Το σφαχτό πήγαινε κάθε μέρα σύννεφο. Ολόκληρα κοπάδια. Στις θυσίες της Αφροδίτης. Υπήρχε και στο Λέχιο ο ναός της Αφροδίτης και είχε χρέες, νομίζω. Και κάτω. Όχι μόνο πάνω στην Ακροκόρινθο. Λοιπόν, το σφαχτό, η προβατίνα και η γίδα κάθε μέρα γινότανε θυσιαστήριο μεγάλο. Και υπήρχε φαΐ πολύ στους ναούς τους ειδωλολατρικούς. Γιατί σφάζανε για θυσίες προς τους θεούς την Αφροδίτη και τρώγανε πολύ. Και οι χριστιανοί συνέχισαν να κάθονται στο ναό. Γι' αυτό λέει: βλέπουν εσύ στο ναό των ειδώλων να κάθεσαι. Πηγαίνανε στους ειδωλολατρικούς και τρώγανε. Τσάπα από το σφαχτό. Καταλάβατε. Και μερικοί σκανδαλίζονταν. Αδελφοί έλεγαν: τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Τι πάτε μέσα στο ναό των ειδώλων και τρώτε. Μα φαΐ τρώμε, δεν τρώμε τίποτα. Άλλοι το είχαν πολύ αυστηρά, άλλοι δεν τους ένοιαζε καθόλου. Τι με νοιάζει εμένα που τι ναός είναι. Εγώ έφαγα να πιάνω το φαΐ και έφυγα. Τι με νοιάζει εμένα, έλεγαν άλλοι. Και ήταν θέματα. Λοιπόν, ειδωλόθητα. Οι γυναίκες στη λατρεία. Πολύ σημαντικά πράγματα, ε. Οι γυναίκες στη λατρεία. Οι άντρες, ήταν μακριμάλιδες. Σου λέει, θα κόψετε τα μαλλιά. Θα κουρευτείτε. Φίλε, ναι. Να φανταστείτε, τους έχουν και τους Αγίους, ας πούμε, με μακριά μαλλιά συνήθως. Και σήμερα ακόμη κοτσίδες έχουν οι ιερείς και αυτά και μακριά μαλλιά. Δεν το θέλει. Ο Χρυσόστομος έλεγε έπρεπε οπωσδήποτε να κουρευτούν. Ποιος ο Χρυσόστομος, τον 3ο αιώνα, 4ο αιώνα, ε. Και το λέει όπως όλος ο Παύλος λέει. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι λοιπόν γυναίκες στη λατρεία, γιατί οι γυναίκες παίρνανε θέση και βγαίνανε μπροστά κάτι που δεν το ήθελε ο Θεός. Έπρεπε η γυναίκα να είναι πιο συναισθαλμένη. Γι' αυτό και όπως ο Παύλος διαπραγματεύεται το θέμα της γυναίκας πολύ καλά, η γυναίκα απατήθηκε πρώτη. Και μετά συμπαρέστηκε και τον άντρα της. Όχι ότι έχει δικαιολογία ο άντρας της, δεν έχει καμιά δικαιολογία. Και να σου πω ότι δεν έχει καμιά, όχι μόνο δεν έχει δικαιολογία, έπρεπε να προστατέψει και τη γυναίκα του και να τη φυλάξει και δεν τη φύλαξε. Και ο Κύριος του λέει, κοίτα να δεις, του λέει το Αδάμ, σε δημιούργησα ένα παράδεισο να σε βάλω μέσα. Εσύ θα του εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν, του είπε. Θα εργάζεσαι στον παράδεισο και θα τον προστατεύεις, θα τον φυλάς. Δεν φύλαξε τον παράδεισο ο Αδάμ. Δεν τον φύλαξε και ούτε τη γυναίκα του προστάτεψε. Η ευθύνη στον Αδάμ, 100%. Στον Αδάμ έδωσε την εντολή ο Κύριος, θα εργάζεσαι και θα το φυλάς και θα προστατεύεις και τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου και τον παράδεισό σου. Η εντολή ήταν στον Αδάμ. Μα η γυναίκα με τι σου είπα. Σου είπα ότι η γυναίκα πλάστηκε από σένα. Εσύ όμως πλάστηκες από μένα. Και σε σένα δόθηκε η εντολή. Δεν δόθηκε στη γυναίκα. Να τους προστατεύεις όλους. Και τη γυναίκα σου και τον παράδεισό σου. Μπήκαν τα φίδια μέσα και κουβεντιάζανε, λες ήταν. Πάει. Πάει η Εύα. Η πατήθη. Συμπαρέστηκε και τον Αδάμ, δικαιολογίες μετά. Δεν έχει. Ο Θεός έβαλε αυτό την τάξη. Λοιπόν, και βάζει σε τάξη τη λατρεία τώρα και τη γυναίκα. Μετά, πώς θα γίνει τη Θεία Ευχαριστία. Όπως είπαμε, ναι μεν υπήρχανε. Λέμε τώρα επιγραμματικά τα θέματα και μετά θα μπούμε σε ένα-ένα σιγά-σιγά. Ναι, μεν ήτανε, αδερφοί, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι στην Κόρινθο, δεν πάβουνε, υπήρχαν και οι εργάτες και οι φτωχοί άνθρωποι, υπήρχαν και τότε. Και το όπως και εμείς τώρα τρώμε τις Κυριακές, τρώγανε και εκεί τις Κυριακές. Τράπεζα αγάπης. Έτσι, τις Κυριακές τρώγανε και εκεί γινόταν και κοινωνία, ε? Αρχικά. Και μερικοί καλοτρώγανε. Φέρνανε, ας πούμε, ωραία, χνηστά φαγητά, διάφορα. Και άλλοι πεινάγανε. Είτε δεν είχαν να φάνε, είτε είχαν γκράτεια να περιμένουν να ολοκληρωθεί και να φάνε όλοι μαζί. Όπως προβλέπονταν στις τράπεζες της αγάπης. Τα βάζει και αυτά τα πράγματα στη θέση τους. Και αυτό το θέμα των πλουσίων και των φτωχών υπήρχε πρόβλημα τότε. Να φανταστείτε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πρώτο-δεύτερο αιώνα, πάλι επεμβαίνουν κάποιοι πατέρες. Γιατί τι κάνανε? Κοινωνάγανε όπως κοινωνάμε και εμείς σήμερα. Καθένας με το ποτηράκι του, με τον άρτο, ξεχωριστά έπαιρνε ο καθένας και είχε ο καθένας το ποτήρι του, από το ποτήρι ρίχνανε. Και τι κάνανε τώρα? Οι πλούσιοι φέρνανε χρυσό ποτήρι. Οι άλλοι ασημένιο. Οι άλλοι πορσελάνι. Και οι φτωχοί είχαν σκαλίσει ένα ξυλαράκι, το είχαν κάνει με μια κοιλότητα. Και κοινωνάγανε στο ξύλινο ποτηράκι ή στο χωμάτινο, απλά πύλινο, ένα όστρακο κτλ. Και γινόταν και γι' αυτό διακρίσει. Και του είχαν απαγορέψει οι πατέρες να φέρουν τέτοια. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε το πλαστικάκι μας σήμερα. Πλαστικό ποτηράκι. Όλοι το ίδιο και είμαστε χαρούμενοι. Δεν έχουμε διακρίσεις. Έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Σας είχα πει μια φορά που είχα πάει στον Άγιο Παύλο στο Λονδίνο, νομίζω ήμουν εκεί. Και έψαχνα διάφορα πραγματάκια εκεί σε ένα κατάστημα χριστιανικών ειδών. Με πλησιάζει ο καταστηματάρχης, are you pastor, κάτι μου λέει εκεί πέρα. Λέω, ναι, pastor, pastor, με κατάλαβε. Και μου λάνσαρε τον καινούριο τρόπο θείας κοινωνίας. Και ποιος ήταν ο καινούριος τρόπος θείας κοινωνίας? Μου λέει, αυτό θα κάνετε από εδώ και πέρα, γιατί είναι πολύ ωραίο η θέμα υγιεινής. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω και καλά αγγλικά. Yes, 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 yes. Τέλος πάντων, μου δείχνει τον άρτο μπισκοτάκι όπως η όστια, πώς πάμε στις καφετέρειες που έχει. Το μπισκοτάκι μέσα στο ζελατίνι του σφραγισμένο, ο άρτος μου λέει εδώ, και ο ίνος όπως είναι τα γαλατάκια που ρίχνουν στον καφέ, τα μικρά ατομικές μερίδες γαλατάκια, ο ίνος ήταν έτσι. Εντάξει, εντάξει, λέω, thank you, εντάξει. Τι να του πω τώρα, εγώ δεν μπορώ να τον ευαγγελίσω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν είχα τη δυνατότητα στη γλώσσα. Οκ, οκ, thank you, thank you. Αλλά βλέπετε, κάθε φορά θέλει κάτι, αδερφοί, προσοχή. Και τα βάζει και αυτά τα πράγματα ο Απόστολος του Θεού στη θέση τους. Λοιπόν, για τις γυναίκες είπαμε, για την τράπεζα αγάπη, για την ευχαριστία, τα πνευματικά χαρίσματα. Εδώ έχουμε έναν αδερφό που μου είπε ότι άλλοι λαβαίνουν το πνεύμα και είναι ταπεινοί και άλλοι πετεινοί. Περηφάνεια. Λάβανε μεν το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπερηφανεύτηκαν. Τι κάνανε οι Κορίνθοι? Επίδειξη χαρισμάτων. Καταλάβατε. Λάβανε Πνεύμα Άγιο, μάλιστα είναι η μόνη εκκλησία στην οποία ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι δεν μένουν πίσω σε κανένα χάρισμα, είχαν όλα τα χαρίσματα. Όλα. Αυτό, τι είπαμε, είστε πεφεσιωμένοι, τους λέει, τους φούσκωσε. Και κάνανε επίδειξη με τα χαρίσματα, πετεινή, περήφανη. Τα βάζει και αυτά τα πράγματα στη θέση τους. Γι' αυτό λέμε ευχαριστούμε το Θεό και για τη Χλώη, φυσικά για τον Απόστολο Παύλο, και για τους Κορίνθους, παρόλο που ήταν τόσο ακατάστατοι, διότι δεν θα είχε γράψει το Ιώτα Δέλτα Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος πως θα προφητεύουμε, πως θα μιλάμε γλώσσες και τόσα πράγματα για την λειτουργία της Εκκλησίας. Και οι εχθροί που δεν τα πιστεύουν και σήμερα, ακόμη και γραμμένα που είναι, τα πολεμάνε. Που λέτε θα μιλάτε γλώσσες και θα διερμηνεύετε. Μια χαρά τα λέει. Αν πεις τα λέει και κάπου, ναι, αλλά όσο περισσότερο και πιο ορθοτομημένα. Ένα πράγμα, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ότι ο χριστιανισμός δεν έχει συστηματική θεολογία. Έτσι, τι σημαίνει συστηματική θεολογία? Το Ισλάμ έχει συστηματική θεολογία. Ο Ινδουισμός έχει τα Μαχαμπαράτα, τις Ουπανισάδες, συστηματική θεολογία. Τι σημαίνει συστηματική θεολογία? Κανένας χριστιανός συγγραφέας δεν έκατσε να γράψει πώς θα λειτουργεί η χριστιανική θρησκεία. Κανένας. Κανένας. Δηλαδή δεν κάθεσαι να πει κάτω πρώτον. Θα πιστεύετε στον Πατέρα, στον Υιό, στον Πνεύμα το Άγιο, είναι έτσι, 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 δεύτερον. Θα κοινωνάτε έτσι, 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 τρίτον. Θα κάνετε αυτό, αυτό, τέταρτον. Και θα κάνει μια θεολογία και μια λειτουργία εκκλησιαστική. Όχι, κανένα. Δεν είναι από εκεί. Δεν υπάρχει. Ξενιμό ήταν ένα ελεύθερο κίνημα που ήρθε ο άνεμο του Αγίου Πνεύματο και ξεσήκωσε τον κόσμο και ακουμπίζαν τον Θεό και ο Θεό ακούμπησε στη γη και αυτοί ακουμπίζαν στον ουρανό. Και προχωρούσαν δια Πνεύματο Αγίου. Αλλά επειδή μπήκε η σάρκα μέσα μετά, ήρθε η ανάγκη από τους Αποστόλους, όλοι οι Καινοί Διαθήκη είναι επιστολές, έτσι, και τα Ευαγγέλια. Είναι επιστολές. Όλοι οι Καινοί Διαθήκη. Δεν έχει συστημα... δεν κάθισε ένας ο αρχηγός της θρησκείας να γράψει και να πει κανόνες, όπως έκανε ο Μωάμεθ. Αν διαβάσετε το Μωάμεθ, θα δείτε. Έχετε, αν διαβάσετε το Κοράνι ποτέ. Θα δείτε ότι είναι ένα και ένα. Το ίδιο είναι και στις άλλες θρησκείες. Και... μόνο επιστολές. Και το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το μεν πρώτων λόγων εισπράξουν από τον έκαμον ο Θεόφιλε, αφού ηρεύνησα, λέει, εισπράξει. Αυτό στο Καταλουκάν, το πρώτο κεφάλαιο, λέει, αφού ηρεύνησα με πολλή προσοχή, σκέφτηκα να σου γράψω. Και του γράφει λίγα γεγονότα από τη διακονία του Ιησού Χριστού, ενώ ήταν κάτω στη γη. Δεν έχει συστηματική θεολογία, η Καινή Διαθήκη δεν είναι συστηματική θεολογία. Γι' αυτό λέμε ευχαριστούμε τώρα τους Κορίνθους που κάνανε τέτοιες αταξίες και μας μείνανε εμάς και ξέρουμε τώρα τι να κάνουμε. Γραμμένα. Δεν θα μας μείνανε γραμμένα. Η Θεία Πρόνοια, αδερφοί. Λοιπόν, τα πνευματικά χαρίσματα. Βέβαια, αδερφοί, αγαπητοί, η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή έχει ένα θέμα μέσα το οποίο την εκτινάσει στην κορυφή των επιστολών. Είναι ο ύμνος της αγάπης. Έτσι. Ο ύμνος. Εάν λαλώ τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δεν. Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτό, την αταξία των Κορινθίων, δεν θα είχαμε αυτά τους θησαυρούς που διαβάζουμε τώρα. Θα μου ουδέν κακόν, αμοιγές καλού. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και γράφει τον ύμνο της αγάπης, αδερφοί, τον οποίον κάθε χριστιανός αναγεννημένος που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να τον ξέρει απ' έξω. Όπως είπαμε, 200-300 εδάφια δεν είναι τίποτα. Έτσι. Κάθε αναγεννημένος χριστιανός που σέβεται τον εαυτό του, το ΙΓΑΜΑ Κορινθίους, πρέπει να το ξέρει απ' έξω. Αμήν. Θα σταματήσουμε εδώ γιατί πέρασε η ώρα και ό,τι έμεινε από εισαγωγικά θα το δούμε. Αν έμεινε κάτι από εισαγωγικά, θα το δούμε και καθόλου και στο επόμενο μάθημα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο εδάφιο, αδερφοί, και θα δούμε πώς θα μας οδηγήσει ο Κύριος.